galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa maalin jimcaa bisha ebrilna waa 29 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda galabta si wadajir idin kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah doon 8 dad tahriibayaala oo xalay lagu qabtay badda cas ee u dhexaysa soomaaliya iyo yeman.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan maxaa ka jira in turkiga iyo waddamada carabta ay ku tartamayaan arrimaha soomaaliya.
fadlan inuu jira ma aaminsani labadan dowladoodba waa laba dowladood oo saaxiibo la ah maxaa la yidhahdaa soomaaliya oo labadoodna raba inay wax u qabtaan weliba khaasatan dhinaca amniga iyo dhinac walbaba. yaha
dubka soomaaliya yaaloo dhan turkiga wax kama tari karo, laakiin soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinku ku jeedin oo gacan qabta.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore sawarkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in masaajid uu dhismo ku socday deegaanka garasbaalley ee degmada hodan uu soo dumay xilli salaadii jimcaha lagu jiray. khadiibka masaajidkaasi sheekh maxamed xaashif faarax ayaa idaacadda v o a da u sheegay in masaajidka uu ku socda dhisme lagu ballaarinayo ayna ku sugnaayeen ilaa iyo 200 oo shaqaale ah oo ku waday shub. masaajidka ayaa soo dumay xilli shaqaalaha ay isku diyaarinayeen salaad in ay dukadaan. ugu yaraan 30 qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen, kuwo kalena ay weli ku hoos jiraan burburka dhismahan. warxii warar ee ku soo kordhan idaacadahayada soo socda ayaad ku maqli doontaan.
doon ay la socdaan in ka badan 90 qof oo qaxooti ah ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay badda cas inta u dhexaysa xeebaha boosaaso iyo yeman, sida ay sheegeen saraakiisha amniga ah ee maamul goboleedka puntland. doontaasi wadda qaxootigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey markaba ka mid a kuwa ciidamada midowda yurub ee ku sugan xeebahaasi oo laga leeyahay dalka jarmalka. waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay warkani faadumo yaasiin jaamac.
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada naato ee la dagaalanka burcadbadeedda ay qabteen 92 qof oo tahriibayaalah, kuwaas oo saarnaa dooni yar, isla markaasna doonayay inay gaaraan xeebaha dalka yemen, balse ciidamada naato ay gacanta ku soo dhigeen iyaga oo ku guda jira safarkooda badda habeennimadii xalay. taliyaha qaybta gobolka bari ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada naato ay la soo xiriireen maamulka gobolka bari kadibna ay isku afgarteen in galabtay ay kula wareegaan dadkaas meel dekedda magaalada boosaaso u jirta 3 mayl. waa markii ugu horreysay ee ciidamada naato ee u xilsaaran la dagaalanka burcadbadeedda ay dad tahriibayaalah ka soo qabtaan gudaha badda u dhexaysa soomaaliya iyo yemen. wixii ka dambeeyey xilligii burcadbadeedda oo mararka qaarkood ay ciidamadani maamulka puntland u soo gacan geliyeen tiro dhalinyaro burcadbadeed ah oo ay ka soo qabteen gudaha badda.
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ethoobiya oo ku sugan bariga gobolka galguduud ayaa la sheegay maanta inay dib ula wareegeen deegaanka galcad oo hore ay gacanta ugu hayeen maleeshiyada al-shabaab. gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur guutaale ayaa v o a da u xaqiijiyey in wax iska hor imaad ah aanay halkaasi ka dhicin kadib markii ciidamada dowladda ay xog ku heleen in maleeshiyadii al-shabaab ay iskaga holeeleen deegaankaasi. ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab waxay ka wadeen bariga gobolka galguduud deegaano ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka ceeldheer iyo ceelbuur. toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ciidamada dowladda oo ay weheliyaan kuwa ethoobiya la wareegeen deegaanka budbud.
dhowr qof ayaa waxaa la xiray habeenkii xalay ahaa iyadoo booliisku ay kala dhex galeen taageerayaasha iyo kuwa ka soo horjeeda musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaasi oo isku dhacay xilli Trump uu dadweyne kula hadlayay koonfurta gobolka California. Muraayadaha baabuurta booliiska qaarkood ayaa waxaa jabiyey dadweyne caraysnaa, waxaana dhaawacmay dhowr qof ka hor inta aysan booliisku dib u soo celin xasiloonida. Khamiista shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu weerar ku qaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton isagoo oo sheegay inaysan wax fursad haysan marka laga reebo in ay cayaarayso kaarka haweenka iyadoo doonaysa inay noqoto haweeneedii ugu horreysay ee madaxweyne noqota. Trump ayaa waxa uu sheegay telefishinka ABC News haddii Clinton aysan ahaan lahayn haweeney, xitaa aysan haysan lahayn fursad ay ku qabato xilka gole deegaan. Codbixinta ra'yiga ayaa waxa ay muujinaysaa in Clinton ay celcelis ahaan 9 dhibcood ay ka horeyso Trump haddii labadooda ay noqdaan labada musharax ee ku loolamaya doorashada madaxweynaha ee bisha November ee soo socota. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. Mas-uuliyiinta daryeelka caruurta ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay in ay soo badanayaan caruurta daryeel la-aanta looga helayo dariiqyada, kuwaas oo isugu jira kuwa iyagu dhowaan dhashay, kuwa tacadiyo lagu sameeyey, iyo kuwo kaleeto oo la kulmay dayacaad kale. Haddaba si xaaladaasi aan wax uga ogaano ayaa wariyaheenna Gaarisa Maxamed Faarax Shire waxa uu ka wareystay madaxa xarun lagu xanaaneeyo caruurtaasi oo hoos timaada maamulka gobolka Gaarisa, Bishaar Cabdulaahi.
Ilmaha badana waxaad arkay ilmaha hadda rajooyinka aabahooda dhinteen ama maaragtay labada waalid isfureen ama waalid uu la joogay maaragtay dib u geystay hadgudub lagu suubiyey oo cunug maaratay xanaanays u baahan oo maaratay asaga naftiisba ma xanaanays iyo maaratay ilaalin u baahan. Marmar waxaad arkaysaa cunug oo maaratay la farxumeeyey oo keiska hadda booliista maaratay oo maxkamada yaallo.
Dhammaan caruurtaasi halkan laisugu keenaa?
Intaa laisku keenaa oo maaratay ilaa maaratay xaaladooda kiisaskooda sidii maaratay loo xalilay markaa la xalilo oo dadweynaha shucabka lagu celiya.
Waxaad ka dhawaajisay inay jiraan hadaay in caruur fara badan oo wadooyinka aad kasoo qaadeen oo waalidiintood ay si khalad ah dabcan ay ku tuureen, bal kuwaasi noocyaday kala yihiin iyo qaabka ula tacaamushaan?
Marmar waxaad arkaysaa cunug oo maaratay dhar loo geliyey oo maaratay qashinkubka lagu tuuri oo 4-5 habeenkii si lagu soo diriyay cunugaa meesha yaalla. Cunug waxaa maaratay asaga la dhalay oo maaratay asagana maaratay xuduuddii haddaa ku yaasho oo maaratay marmar laiska tuuro.
Marka kuwaas magaarto kasoo qaadaan mise gobolka qeybihiisa kale
ilmaha markaa maaratay ay arkaan cunuga oo maaratay lagu dhalay nikaax oo ceeb loo cabsani oo marmar waa la tuuraa, meel walba ay ku tuuraan, jidka ay ku tuuraan, qashinkubka ay ku tuuraan, marmar hataa masquul bay ku tuuraan, laqoodii laga soo bixini, marmar maaratay meel oo lagta iska dhigaan oo biimareenka laiska dhigay, marmar maaratay isbitaalka la geyni oo meesha markii la dhalo aa laga carari. Ilmaha jid walba inoogama chiefifka iyo dadweynaha shucabka ilaa khayra siiye horaan waab la iska dili jiray, laakiin dhowamahan maaratay waa ay badbaadiyaan oo maaratay centerka la keeni, markaasaa muslimiin oo fiican oo maaratay oo dhaqaalayn kara tarbiyeyn kara la siini oo maaratay.
Hadda caruurtan aad haysa ee centerkan hadda aynu ku sugan aad ku hayso, ma jiraan kuwa ama masquula laga soo qaado ama wadooyin laga soo qaado iminka noloshooda wax iska bedeleen?
Isbuuxan naftiisii xalay mida laga soo qaaday jidka, habeen horena maaratay kuwa areadan T2 laga soo qaaday. Ilmaha waa noomar waay, yani binaadanka aduuba maaratay ceeb ka carar adduunka dartiisu maaratay cunugii oo ay dhaleen oo soo barbaariyeen ay u tuurayn, badanaa waa la tuurahayaa wiig walbaba isbuux walbaba waxaa la soo qaadahayaa waay tuuraan.
Marka idinka marka caruurtaas midinkaad doontaanoo gawaarigood u haysataanoo waada raadisaanoo ciidan baad leedihiin mise dadweynaha idin soo wargeliya markaas aadaanood keentaan?
isku markii cunug meel yaal hadaan la maqlo chiefifka iyo dadweynaha idaarada daruurta markiiba maartii telefoonka isgaarsiinta jirta gaariyaala jira isku markii waa la baadbaadin cunuga poliista oo biida la qori isbitaalaha la geyni markaas maartii kuutin la geyni committee loo dhaa loo soo qodin intaan lagu soo celinay.
Marka marka halkan lagu soo celiyo ma dhacdaa in qof sheegto oo ka daba yimaado ilmihii la tuuro o dhaho anigaa dhalay ama ilmihii markuu barbaaro idan ku qabsado markaad korisaan?
Badanaa lama helo waalid oo imaani oo unuga anaa dhalay ku dhahay ma arkayso, haddaaba sabi ay yihiin oo yaryar yihiin, laakiini maxay ka cabsanaan, waxay ka cabsanayaan maaragtii waa dambi oo maaragtii 7 sano loo xirmi karo. Xiritaankaasay ka cabsanayaan wax oo soo baxay oo sheegani oo unuga anaa dhalni kuleeyay ma arkayso. Soo taas waxa waaye wax aan horaan ba aan arkin. Uma malaynay muddo hadda oo hadda 9 sano nin imaadi oo ama maamo imaadi unugan anaa dhalay ay leedahay oo complain keni markin anaga nama soo marin.
Waxaa jiro qulqulka dadka inuu badan yahay, caruur fara badan ayaa xabsiyada ku jiraan oo inta badan qaarkoodna qaxootiyada ka yimaado, qaarkoodna Soomaaliya ka yimaado, qaarkoodna laga yaabo ina tahriibinayo oo mukhalisiinayo dad ay wadaan, ayagu qaabkeed ula tacaamushaan mis qaabishaan ayagu is
ilmaha horta dambi ma qaba, wadanna ma qabaan. Haddaa maartii oo ilmo Soomaaliya ama Ethiopia meelkii imaadeen ama Tanzania Uganda meelkii imaadeen oo Kenya lagu helo, ilmahii kolleyda ayaga dambi ma qabaan. Dadkii tahriibkii ka shaqaynayay oo hadda wadihay waa loo idbin karaa. Badanaa intii maartii oo dadka hadda markaas tahriib ku suubinayo keeskooda maxakama oo prisonka duu ka dhamaado oo ilmahii maartii waa la celinayaa, badanaana UN-ta United Nations iyo Save the Children hay'adan iskaashana ama idaaradda hay'adda oo maartii ilmahay sidii maartii dadaab iyo harooyinka qootiga lagu celin lahay. Haddaaba waalidkood Soomaaliya oo meelo kale ka imaanan inta nidaam oo sida nidaam oo maartii ixtiraam oo maartii xuquuqdooda meel looga dhaa inuu si tartiib loo celiyo aasan subinaa.
Caruurta hadda aad ka hadlaysa ee iminka kuu xareysan maxay u badan yihiin? Ma kuwa la dayaco la soo tuurayba? Ma kuwa dacwado u socdaanba? Maxay kala yihiin?
Ilmaha hadda aan hayno waxay u badan yihiin marmar hadgudub, ilmaha hadgudubka lagu suubiyo oo cidaha maartii qoyska ay dhah joogaan maartii ay baybaadis aan ka helin oo maartii dhib soo gaaray maartii ay u badan yihiin. Badanaa barkoodana ilmo maartii oo maartii oo kufsasho lagu suubiyey oo maartii ilmo maartii iska taangataangeyni oo maartii iskurise oo maartii waalidiintooda danba aan ka lahayn oo maartii iskuulka iyo caafimaadkoodii iyo quudkoodii iyo marashadoodii iyo tarbiyadoodi aan maartii danba aan ka lahayn ilmaha noocaas maata cadayka iska gada iska taangataangeyni oo maartii bustaajada iska taagan warwareegi noocaas maartii protection ahaan maartii loo badbaadiya loo keena.
Bishaar Cabdulaahi, madaxa xarun lagu xanaaneeyo caruurta ee gobolka Gaarisa, waxa uu warramayey wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in masaajid uu dhismo ku socday deegaanka Garasbaaley degmada Hodan uu dumay xilligii salaada Jimcaha. Qadiibka masaajidka Sheekh Maxamed Xaashi Faarax ayaa u waramay hadaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysi la yeeshay.
Masaajidku wuxuu ku yaalaa maaragtay Garasbaaley, Garasbaaley meel yiraahdo waa Hodan bay ka mid tahay, ma garatay?
Waan gartay, bal iga waransay wax u dhaceen.
Walaalo, waxay u dhaceen shaadiga xalay ayaa maaragtay waxaa lagu heshiiyey culimada masaajidka in la shubo masaajidka, ma garatay?
Haye.
Marka adiga maaragtay xalay roob baa iska ila yimid, marka saakin shubkii baa bilaawday. Shubkii adiga markii la masaajidka dhismihiisa hore u bilaawday, laakiin waxa hadda la sameynaya waa shubkii kore oo la saarayay oo birihii iyo wixii saarnaay waxaa lagu shubayay makiinado ayaa la keenay in la shubaa la rabo, ma garatay?
Haye.
Idun shubkii hadda bilowday, shubkii marka lagu bilaabay ayaa waxa Ilaahay maaragtay wax iska qadaran bay ahaayeen shaqaalihii oo maaragtay meeshii duu saaran ayaa hal mar meeshii ay duntay, ma garad?
Marka shaqaaluhu xagga sare saarayeen?
Xagga sare saarnaayeen, xagga sare, haa, qaarna waa soo dhiigiibayeen oo caadhaga xarada ay maaragtay shamiitada ayay ugu dinayeen, ma garatay? Qaar baa hoos joogay, qaarna kor bay saarnaayeen.
Marka tirada shaqaalaha xagga sare saarayd ama hoos joogtay ilaa imisay ahaayeen?
walaa waxaa lagu qadaraya inta dhamaantii intuu leekaa 200 ayaa lagu qadaraya ma garatay
waan gartay inta ku sugnayd inta shilku ka dhacay ama dusha ka saarayd ama hoosta ka taagnayd imse ahaayeen
inta waxaa lagu qadaraya iyadana waa 150 qofoodaa lagu qadaraya ma garatay
maxaa dhaawaca maxaa dhimashaa maxaa waxyaalaha
walaal dhaawac horta dhaawaca aada u tiro badan dhaawac maaragtay ayaa maaragtay dad garaaba ku jiro dhaawac aada u tiro badan dadka macnaha hadda dhaawaca aan gacanta ku hayno isbitaalada u qaadnay waa 30 ma garas
marka dadka 30 qof maxay yihiin
30 macnaha waa shaqaalihii meesha maaragtay kor saarnay ayay u badan yihiin kuwa waa ma garatay waxaa saa dhaawacmay oo 30 ah kuwii hoos ku jiray ayaa maaragtay la la'yahay qaarkood ma garas
marka 30 qof aad qaadeen waa dhaawac
waa dhaawac culus iyo dhaawac fudud isugu jiraan qaar sinka iyo maaragtay meelay ka sheeganayaan qaar maaragtay madaxa ju ka gaartay qaar boosi wax u gaareen
wax dhimashaa ilaa hadda ma la ogyahay
hadda wax dhimashaa ilaa hadda maanta dhan saan wax u raadinayna waxaan raadinaynay maaragtay wiishkii cagafkii baashii dhan ka la jabsho u baahan maaragtay wixii lagama hoos bixin karo meesha dad baa ku jiro oo maaragtay shahaadanaya ayaana la leeyahay ma garatay
dad intee la-eg baa markaa gudaha hoose ku jira
wallaahi lama xisaabi karo shaqaalihii telekoobka aan ku samayn lahayn hadda wixii dhaawaca loo qaaday ayaan wax laga weydiin lahay dad hadda ilaa hadda ninkii kolley meesha wax laga weydiin lahana nin ka mid a oo injineerkii meesha wax ka dhisayay naftirkiisii waa xiran yahay ma garatay
marka yaa xiday
waa xiray ciidamada CID-da
marka dadkan ilaa hadda ku hoos jira qiyaas ahaan bal markaa isu geygeysid maadaama dee khadiibki tahay meeshana ka agdhowdahay warka laysla dhex maraya qiyaastiisu imise weeye
walaal 10 la ii sheegay aniga 10 waan maqlay 5 waan maqlay ma garatay
waan gartay xaaladda imika waa sidee maxaa lagu sugan yahay
xaaladdu wallaahi waa midda hadda dadkiiba meesha iskugu soo yaacay oo dhooban oo maaragtay ciidankiina meesha waa dhooban yahay meel maaragtay aada iyo aada u dad badanay noqotay dadkii waxaa meelada iskaga imaadeen marka haddana waxaa ku jiro 2 wiish baa la keenay oo midna waa jebisay midna dhagaxdii hadda faagaysaa
waan gartay marka masaajidku marka hore dayactir baa lagu sameynayay oo dib baa loo dhisay
ha masaajidku wuu yaraa awal masaajidku wuu yaraay macnaha masaajid yar oo ahay kadib baa maaragtay adiga la yidhi ha la weyneeyo dad baa maaragtay adiga kolleyba lacag la baxay oo wax ku darsaday oo yidhi ha la weyneeyo masaajidka ha laga dhigo maaragtay dabaq ma garatay
waan gartay
marka dhismihii ayaa ilaahay wuxuu qadaray markii kii hore la burburiyo kan la dhisay in maaragtay saan oo xaaladiisii ay kusoo baxday oo maaragtay dadka ay maanta saaka ku geeriyoodeen qaarna kolleyba dhaawac hadda sheegay isbitaalada ay yaallaan marka kolleyba maaragtay wax ilaahay xaggiis ka qoran bay ahaayeen ma garatay
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed xaashif faarax oo qadiib ka ahaa masaajid ku dumay magaalada muqdisho wariyaheena ismaaciil xuseen farjar ayuu waramayey
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada faaqdaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan barnaamijkeena toddobaadkan waxaanu ku falanqayn doonaa taageerada turkigu u fidiyey soomaaliya waxyaabaha ay qabteen iyo saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay sida beesha caalamka gaar ahaan dalalka carabtu ay u taageeraan soomaaliya dowladda turkiga ayaa tan iyo sannadkii 2011 taageero toosa la garab istaagtay soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee soomaaliya u joogay turkiga wax badanna kala socday mashaariicda turkigu ay ka fuliyeen soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
marka ugu horeysa xiriirka turkiga iyo soomaaliya mid ka dhow hadda bilowday oo 2011 wuxuu bilowday waddankan dee waa lala socdaaye markii abaarihii khatarta ahaa ummaddan ay saamaysay sida laga warhayo oo dad badana ummadda soomaaliya dhammaanteed ay ku tixgeliyaan dowladda turkiga xilligaas ay soo gurmadeen xiriirka waqtigaasu bilowday dhinaca humanitarianka ama ayay wax badan ka qabteen sida la og yahay marka waqtigaasu bilowday xiriirka xilligii horta 2011 deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay teedii kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen qaarkoodna weliba cusbitaallo qaarkoodna cusub waxay dhiseen waxaa ka mid ah airborka oo terminal cusub ay dhismo kusoo kordhiyeen dayactir ay sameeyeen waxaa ka mid ah shirkadan oo ayada lafteed turkish airline oo ah long distance si ugu horreysay oo laga soo bilaabo xilligii burburka 2019 muqdisho timaada oo ka shaqeysa waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ahaa oo 2013 ganacsada Soomaaliyeed ay ku kulmeen Istanbul oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxalliga Soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa. Hadda ugu dambeysay oo madaxweyne Erdogan uu soo booqday 2015 oo furay isbitaalkii Bidkeer oo runtii ka mid ah isbitaalada aad u weyn oo marka la fiiriyo Bariga Afrika oo loogu talagalay in wax lagu train gareeyo iyo research hospital oo furay ee ka mid ah heshiisyo fara badan oo dhinaca militariga iyo hore loo kala faafsadaa ka mid ah. Marka guud ahaan fiirisid infrastructure-ka xitaa Muqdisho keliya waxaad arki kartaa jidka keliya oo maanta la isticmaalo dowladda Turkiga ayaa dhistay. Waxaa kaloo dareemeysaa xilliga aniga aan safiirka noqonayo 2012 municipality-ga oo Istanbul waxay usoo diyaariyeen municipality-ga Muqdisho qalab aad u fara badan oo ka koobnaa markaas ilaa taqriiban 48 oo baabuurta waaweyn iyo makiinada iyo jidkaasi lagu dhisi kara. Marka guud ahaan markaa fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen. Waxbarashada waagaas ay bilaabatay oo taqriiban hadda markaan kasoo tagayay sanadkii 2015 ardada joogta ilaa 2000 ayay kor u dhaafayeen oo masuuliyiin kala gedisana scholarship ilaa hadda uu socda oo Soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba waa la siiyaa. Marka arrinkaasna waa arrin aad muhiim u ah oo ma dareemi kartid waddanka maadaama uu burburay. Ayaga mabda'iyahan xataa ay aaminsan yihiin sababaha ay ardada halkaa u keeneen oo ay wax u barayaan inay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka.
Dhinaca kale, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Heritage oo daraasad dhowaan ku samaysay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer.
Xiriirkaas waa arrinta sariir dhinacana ka cusub oo Turkigu waxay Soomaaliya arrimaha Soomaaliya aad ugu soo macnaha usoo dhexgaleen wixii ka dambeeyey 2011 markii abaaruhu dhaceen. Marka dhinacaas marka laga eego waa xiriir qoto dhow. Marka dhinaca kale laga eegana Turkigu dowladdii Cusmaaniyiinta oo Muslimka mar madaxda u ahayd bay salka ku hayaan. Marka ilaa Sayid Maxamed ilaa Axmed Gureyna Soomaalida Axmed Gurey ay caawiyeen oo ciidan bartaqiis iyo Tobaan isla socda macnaha Turkish iyo dowladda Cusmaaniyiinta caawineysay. Marka xiriirkan dhow hadda isagoo macnaha cusub oo la dhihi karo 2011 uu soo xoogeystay baa haddana maxaa la yidhaahdaa uu dhinac dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan oo especially gaar ahaan Muqdisho deegaanada kalena ilaa Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhintaleelaan oo aad bay xiriirka ula leeyihiin oo Somaliland iyo Soomaaliya way iga heshiisiinaya. Jubbaland way tagaan, Puntland way hadda ku noqonahay waxtaa inay arrinta dowladda markii ishayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay. Marka safaaradda magaalada ugu dhex taalla hay-adahooda u jooga saakiinta iyo dadka qaxootigaaba ixtiraam dowladdii waxay siinayeen waxaan cid kale siino taageero toos ah ay siinayeen markii dowladaha kale ay oranayeen wixii idin soo galaha laydinla xisaabiyo. Marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama bini-aadnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay laleeyihiin iyo kacasiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan.
Khubarada faallaysa siyaasadda dunida Islaamka iyo dalalka Carabta ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in taageerada Turkigu ay siiyaan Soomaaliya ay dardargelisay kaalmada ay dalalka jaamacadda Carabtu ay u fidiyaan Soomaaliya oo iyadu xubin ka ah ururkaasi. Waxaana taariikhda xiriirka Soomaaliya iyo jaamacadda Carabta ka waramaya Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya una matala Soomaaliya baarlamaanka dalalka Carabta.
Runtii dunida Carabta si burburka Soomaaliya maartay ka dhacay siyaabo kala duwan ayay arrimaha Soomaaliya maartay uga qayb qaadanayeen. Waxaa jiray kuwo dhinaca maaragtay siyaasadda iyo dhaqaalaha aan shaqa kulahayn, laakiin inta badan waxbarashada maaragtay marka loo fiiriyo gacan weyn ka siin jiray oo Masar maaragtay masalan ay kamid tahay iyo Suudaan oo ayaga dhinaca scholarshipka ama deeqaha waxbarasho ardada Soomaaliyeed fursado maaragtay ay ka heli jireen ilaa iyo haddana weli sidii ay usii wadaan. Kuwo dhinaca samafallada ayay waxay usoo marin jireen waxyaabaha sadaqaadka ah ee laakiin inta badan aan dowladda shaqo kulahayn oo ay ahayd hay-ado oo markaa gargaar bini aadanimo oo Soomaaliya siiya oo Saudi Arabia ka socda, kuwa Imaaraadka, Kuwait, sida Suudaan laftirkeeda, iyo maaragtay wadamo kale oo iyagana dunida muslimka sidaas oo kale iyagana doorkaasi ciyaarayay. Mararkii kalena maaragtay waxay isu bedeshay markii hadda dowlad xoogaa markaa iyaga xiriir lala samaysan karo ee la helay inay wixii inbagaati ka dambeeyey. Iyagana waxaa jiray kuwa dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalahaba gacan u fidinayay oo marba markii kale iyagana ku sii xigta maaragtay fursadaha loo fiiriyo maaragtay dowladaha kale ama Yurub ama Mareykan, iyagana dhinacooda ay ka qayb qaadanayeen in Soomaaliya safaarado ay ka furtaan ama maaragtay iyagii dhaqaalihii Soomaaliya miisaaniyadeeda lagu kabaayay ama sidii dhismaha maaragtay ciidamada qaar hadda dowladaha maaragtay aan soo tilmaami doono iyagana qeyb ay ugu yeesheen. Kulli waxay ahayd adiga dowlad waliba hadba sidii markaasi iyaga ay dowladda laftirkeeda ee xilligaasi jirto iyo madaxdeeda siday ugu kala firfircoon yihiin in wixii laga heli karo carab looga helayay. Masalan xilligii Sheikh Shariif waxaan ognahay in ballanqaad jiray in Soomaaliya la siiyo il waliba $10 million, laakiin aan laga faa'iidaysanin marka laga reebo Algeria oo mar keliya bixisay $10 million. Wixii ka dambeeyey aanan maaragtay dabagal iyo raadraac lagu samayn, iyo berihii dambe oo laftirkooda carabta qaarkooda ay usoo marin jireen xataa Soomaaliya markii loo baahday in wax la siiyo hay-adaha kale ee caalamka oo UNDP ama UNESCO ama WHO ama WFP ee aanan dowladda toos markaa aan wax ku siin jirin. Laakiin arrintaasi waxay wax iska bedeshay markii lugaha ay la soo gashay Turkiya Soomaaliya, oo ra-iisul wasaare markaa uu ahaa Mudane Erdogan, oo kadib wixii ka dambeeyey bilowday in Soomaaliya dowladaha qaarkood aan danayn jirin oo dunida carabta iyo kuwo kaleba leh inay Soomaaliya iyaga ay kusoo maaragtay raad yeeshaan siyaasad, dhaqaale, amni iyo bulshaba.
Sida ay qoraallo kala duwan oo ka soo baxa warbaahinta carabtu ay xuseen, waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarinta Soomaaliya ku loolamayaan Turkiga iyo dalalka carabta oo ay ugu horeyso dowladda Imaaraadka Carabta. Arrintan ayuu Professor Maxamed Cumar Dalxa ku tilmaamay haddiiba ay jirto inayba dan u tahay ummadda Soomaaliyeed.
Horta tartanka runtii la dhigi karo dunida carabta markii Turkiya ay soo gashay Soomaaliya ay weliba si xoog leh oo ayaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay uga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada Soomaaliyeed, taasina ay hinaase gelisay oo annaga laftirkeena shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan iraahdo wax kasta oo idinka aan xaggiina dhowrnaba Ilaahay wuxuu noogu galladay Turkiya oo maanta ninkii cad ee berihii hore wadada markii uu maray la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye an armuu carab yahay, hadda waxay maraysaa hadduu Talyaani yahay xataa in la yiraahdo waa Turki. Marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka annaga waxtarka ee maanta ay maartay siyaasadda Turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogaystay, haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay Iiraan oo iyadana dhinacii markii Soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka maaragtay macaawinooyin aada u fara badan oo laakiin markii dambe shiica lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa in safaaradii ay ka saaraan dalka maaragtay dowladda Soomaaliyeed ay go-aansatay. Haddana la wareegidii Turkiga ee airportka iyo dekad haddana masayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay maaragtay dalal fara badan oo carab keliya aanan ahayn. Imaaraadka oo runtii Jibuuti gacan weyn iyo maaragtay door fiican ay kulahayd marka loo fiiriyo wadakada Jibuuti oo iyada ay ugu badnayd maaragtay tan marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan gelisa dunida carabta. Marka waxaa bilaabatay marka in Soomaaliya qaarna safaaradaha markii ay bufurteen oo Imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalamo xataa in waddanka gudihiisa safaaradaha laga furayo xataa inay kala maaragtay magweynaadaan oo inay hesho maaragtay Turkiya dhul aad u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekedda marka loo fiiriyo oo ay dhismaha iyada ay dhistay aad moodid inaad Istanbul maaragtay adiga aada dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay, imaaraadna ay dhinaceeda markaasi iyadana ay ka samaysay isla safaaradda iyadana waan laakiin balla ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba, ha yeeshee imaaraadku iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan, inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan, sida markii ay arkeen iyagana Turkiya inay isbitaaladii oo iyaga ay qaarna iyaga sida difar oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maaragtay runtii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii iyo mar kale oo asaga haddana dalkii u yimid uu asagii madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya ay wada fureen, haddana kuwo kale oo private ah oo iskuulo iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo waxtarka u mashaariicdooda ee ku tartami kara haddiiba wanaaga la yidhaahdo dhinaca Soomaaliya waxqabasho waa Turkiga iyo Imaaraadka oo bannaanka yaalla, walow hadda ay soo xaydanayso Sacuudi Arabiya oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda iyada iyo Kuweyt oo inay Soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaaha maaragtay ee safarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya oo aada u danaynaysa in wax laga qabto.
Laakiin tan jirii hore Soomaaliya u joogay Anqara, haatanna ah wasiirka tamarta Mursal Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa isagu qaba fikirkaasi ka duwan, waxaana uu tilmaamayaa inaanu jirin wax tartana oo u dhexeeya labada dhinac.
Wallaahi aniga tartan inuu jira ma aaminsani. Labadan dowladoodba waa laba dowladood oo saaxiibo la ah, maxaa la yidhahdaa Soomaaliya oo labadooda raba inay wax u qabtaan, weliba khaasatan dhinaca amniga iyo dhinac walbaba. Yani labadan dowladood waa laba dowladood oo raba inay wax u qabtaan. Marka fiirisina mar walbana dowladuhu waxay fiiriyaan geopolitical kambujada oo mantiqada iyo waa la fiiriyaa. Marka labadooda Soomaaliya muhiim way u yihiin, wax tartan oo ka dhexeeya oo sida dadka qaarkiis ay u akhriyaan, aniga uma akhriyo. Ani waxaan u arkaa nin walba wuxuu qaban karo Soomaaliya maanta u qabanaya, tartanna kama dhexeeyo. Markaa fiirisina labada dowladood qaabkay u samaysan yihiin qaab tartan ka dhexeyn kara maaha.
Qodobka kale ee xusida mudan ayaa ah iyada oo dowladda Turkigu ay si toosa kaalmada iyo mashaariicda horumarinta ee Soomaaliya usoo gaarsiiso dalka, ayaa waxay taasi keentay inuu isbeddel ku yimaado hanaanka ay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay u taageeraan Soomaaliya. Waxaana tusaale u ah iyada oo inta badan hay-adihii ay Nairobi xarunta u ahayd ay usoo wareegeen Muqdisho, sidoo uu faahfaahinayo Ambassador Maxamed Cali America, danjirihii hore Soomaaliya u joogay magaalada Nairobi.
Walaa xilligaas iyo xilligii ka dambeeyaba dowladdii Soomaaliya ee markasta anaga sabaadka joognay waxaan dhihi jirnay hay-adaha qaranka midoobay iyo safaaradahaba waa inay u guuraan Soomaaliya, u guuraan magaalada Soomaaliya ay ka shaqeeyaan, sababta oo ah lacagaha lagu talagalay Soomaaliya badankooda waxaa lagu isticmaali jiray ama ay ku bixi jireen halkan Kenya. Waxaan anaga aan ku doojin waxay ahayd in lacagaha gaal la geeyo dadka Soomaaliyeed ugu faa'iideystaan. Dabcan markaa Turkiga timidna oo sabaad kale yimaadeenna safaaradihii iyo qaramada midoobay badankoodu way gureen, halkaas u gureen. Dowladda Kenya inta aniga aan joogay ayaga xataa dhihi jiray oo mataqaan inay oo xagga siyaasad ahaan ay dhihi jireen waa in xagga ay u guuraan safaaradaha iyo hay-adaha u guuraan. Walaa waxaan aaminsanahay wadee furan waa ogtahay ra-iisul markaas wasaaru ahaa haddana madaxweynaha Turkiga tayib wuxuu sameeyey waa ogeedeen walaa way ognahay inuu yimid Soomaaliya xamar yimid asagii reerkiisa iyadoo hay-adaha iyo mataqaanaa safaaradaha intijira Soomaaliya intuu yimid oo weliba reerkiisa keenay uu joogay xamar uu ku socday oo mataqaanaa tusay in la iman karo. Marka wada fiican buu furaa maysana Turkiya oo ogtahay airport-ka noo dhiseen fardada iyo gacanta ku hayaan, inkastoo mataqaanaa aan xogaa aniga aan dhihi lahaa inay fiican tahay eedama waxaa jiro waa maqasheenna in fardadii iyo dadkii Soomaalida ahaa ka shaqeynayay qaar laga raacday oo shaqaal la yareeyay. Waxaan dhihi lahaa Turkiga waa soo dhaweynaa, laakiin mashaariicda ay ka fulinayaan waddanka gudihiisa waxaan dhihi lahaa waxaa wanaagsan in Soomaalida ay mataqaanaa loo badiyo shaqaalaha Soomaalida inaan la yareen in la badiyo mooyaane.
marka la eego baaxadda ay leedahay kaalmada ay Turkigu gaarsiiyaan Soomaaliya waxa la isweydiin karaa maxay tahay danta uu Turkigu ka leeyahay Soomaaliya waxana arintaasi ka jawaabaya danjirihii hore Soomaaliya u joogay Turkiga Mursal Maxamed Sheikh Cabdiraxmaan
horta arintaasi marka fiirisid ee adduunyadu hadda marxalad kale maraysa oo dib markaan u noqono sagaajimeeyadii marxalad ay joogtay hadda marxalad kale maraysa oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo caalamka aad uga shaqeeyaan oo ganacsiga ugu muhiimsan marka Soomaaliyana waa la ogyahay meel istaraatiiji ah ay ku taalla oo irid ku noqon karta dowladaha East Africa guud ahaan ba Amiraado ee wadamada Afrika marka danta ugu weyn oo markaas imaan karta waxaa waaye dowladda Soomaaliya xiriir fiican bilateral and xiriir labada dowladood in markii horeysa la yeesho oo dhinac walba taabanaya dhinaca dhaqaalaha taabanaya dhinaca siyaasadda taabanaya dhinaca bulshada dhinac walba markaas kadibna ay noqoto meeshan meel istaraatiijiyada waa ogtahay dowladaha annaga dariska aan lahay qaarkood ma laha dekeda ma laha populationkood aad u badan yahay marka waxaasi oo dhan muhiim ayuu yihiin dowladda Turkiga inay dhinaca ganacsiga mustaqbalka waa meel istaraatiiji ah ayada keliya maahan dowlado fara badan oo aad u danaya jir Soomaaliya
sidoo kale madaxa xarunta daraasaadka ee Heritage Cabdirashiid Khaliif Haashi ayaa ka dhawaajiyay in ganacsiga iyo arrimaha la xidhiira ay yihiin qodobba la xusi karo isagoo intaasi raaciyay in taageerada Turkigu ay tahay sida uu sheegay mid ku salaysan niyad wanaag
Turkigu waa la weydiiyay anagu mar dhaw daraasaan ka diyaarinay baaritaan ka sameynay Turkiga iyo arrimaha Soomaaliya ee jiraan horena waan uga sameeyay Turkigu macnaha iyaga markii la weydiiyo iyo sida markii la qiimeeyo laga dhadhansan karo ama la dareemi karo markii hore waxa aad soo dardar geliyay madaxweynahooda oo markaas ra-iisul wasaare ahaa baa la caadifooday gaajadii ay dadka Soomaaliyeed u dhimanayeen 2011-2012kii si marka hagar la-aan ah oo isdiimeyn ah uu dalkan ugu soo hagar baxay oo u yimid oo xaaskiisa u keenay caruurtiisa u keenay wasiiradiisa u keenay bulshada Turkigana u dhaqaajiyay ilaa xadda xisbigii mucaaradka asaga kasoo horjeeday ninkii waxa ka ahaa Soomaaliya yimaado muxaafad iyo mucaaradna ay Soomaaliya u soo wada gurmadaan oo fanaaniintoodii ay fawaaruuriyaan oo shacabkoodii ay wax u aruuriyaan oo malaayiin doorar ay Soomaaliya geliyaan markaas marka arrintaas muslim boqolkiiba boqol dad muslima oo gaajo u dhibanaya runtii way saameysay wayna kusoo gurmadeen sida adduunka meelo badanba looga soo gurmaday kadibna dowladda Soomaaliyeed baa juhdi badan gelisay in maxaa la yiraahdaa dadkan muslimka awoodana leh oo Turkiga ay garabsadaan oo markaas beel soo dhaweeyo oo la kasbado oo la yiraahdo walaal nagadiin baa tiina gacanna siiya intaas kadibna markii gaajadiina la hakiyey xiriirkiina xogaa u filidaystay waxay ka dhex arkeen Soomaaliya fursad oo ay waxay leeyihiin waddan muslima boqolkiiba boqol muslima oo Afrika ku yaalla noona dhow weeye marka haddaan kuwaan caawino kadibna aan ganacsiga iyaga iyo warshadaha iyaga iyo waxa ka dhan dekadahooda ama halkaan ka dhisno warshada ka dhisno ama dekadahooda ka sii deesino hal bilyan oo qof oo Afrikaana suuqaas baan u sii mari karnaa dalkan muslimka aan filanahay dhinaca kalena waxay leeyihiin maxaa la yiraahdaa Soomaaliyana macnaha waxay isleeyihiin waa macnaha abaal khaasna waad ku sii kudlan kartaan sidaasay marka Turkish Airlinesna u keeneen safaaradna u keensadeen iyagoo isla Afrikaanka suuqaas weyn Afrikaanka waxay ku doodaan Turkigu waxay leeyihiin dowladaha Yurubna alaabta lagu sameeyo Yurub lagu sameeyo waa ka raqiisanahay annaga ka raqiisan waxa China laga keenana annaga ka quality fiican oo alaabta aan noqoto wax warshadaysan wax kale marka marketka Afrika ee daayan hayaan Soomaaliyana inay ila Kismaayo ila Berbera ila Muqdisho ila meel ka dhigalaha ku yaala inay ka macnaha salqabi karaan bay arkaan marka strategically bay u arkaan waddankoodana sumcad bay u siyaadinaysa diblomaasiya haddii waddan faraha looga guftay oo dunida koowaad oo Maraykan iyo kuwa deriska Ethiopia iyo cidowda ay faraha ugu guutay hadday xasiliyaan saaxiibna la ahaadaan dhaqaal ahaan uga faa'iidaystaan diblomaasiya ahaan waxay arkaan inay macno dowladdooda usoo kordhinayso dalkooda oo suqad keenayso waxayna arkaan diblomaasiyada ay ku dhaqmaan inay maxaa la dhahaa ka duwan tahay kuwa Yurubiyaanka iyo Maraykanka iyo waxaasoo military iyo dana siyaasadeed ay tahayna in xoogaa iska qabow ay tahay marka Soomaaliya inay ku tijaabiyaan oo ku buruuf karayaan inay siyaasad arrimo dibadeed oo macnaha qoyo socod ah sida China oo kale aan ahayn midbaasiin iyo waxyaabaha maaragtay dabiiciga raadinaysa sida Mareykanka iyo reer galbeedkana aan ahayn mid argagixiso iyo keliya baxsanaysa aan ahayn mid iska qoyo socod oo bini'aadnimo ku dheehan tahay inay wataan bay u dhigaanka arrimaha dibadda siyaasadooda inay tahay marka arrimahaasa marka iyagu ay ku sheegaan ama laga wareersan karaa danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya marka hore caawimaad ahayd oo niyada markii dambe ay u macaanaatay waxqabadka iyo Soomaaliya sii jecel iyo waxaas iyo marka fog ama marka saddexaad oo ay u arkaan ganacsi ahaan Soomaaliya inay noqon karto meel Afrika ka gasho Afrikan aad bay ugu laban tahay oo Turkiga ugu laban yihiin.
Mashaariicda dowladda Turkigu ay ka hirgelisay Soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada Turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
Runtii way marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo Turkish kaalmadiis laftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd oo waddan dunida waddamada ugu maaratay dhaqaale iyo xoog weyn ma ahan oo waddan iska dhexe. Marka xamar aad baa Muqdisho aad baa looga dareemaa waxbarkii iyo gurmadkii siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo dunida kale oo iska maaragtay iska aan aad iyo aad tixgelinta iyo istaaga Soomaalida ay mudnayd aan loo soo istaagayn Turkiga way muujiyaan oo markii lacagaha hadda kadib eergoorka soo tiriya lagu hayay la xisaabna tuuba tiina Turkishku 3 milyan ilaa 5 milyan buu bil basiinahay oo kabad miisaaniyada taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib u soo noqdaan oo culayska ka yareeyaan dowladdu xal saro marar badan waxaa la badan bay tiraahdaa waxaan ka qabanaynaa oo kala duwan Soomaaliduna markii xataa dadkan way istigaayo maxaa la yiraahdaa wax wax tara haddana aan sidii la rabay waxu tarin markii ku daalaan Turkishkan way diiseenaa qaarkood xataa ay ku handigaan oo maaragtay ku handigaan marka wax badanna waa laga faa'iidaystay dhibka Soomaaliya yaalo dhan Turkigu wax kama tari karo laakiin Soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinka ku jeedin oo gacan qabta Turkiguna waxaa la oran karaa arrinta saaxiibnimadaas way muujiyeen oo ama isbitaalada magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaaradda ugu weyn oo Turkish leeyahay safaaradda ugu weyn oo adduunka wadamada adduunka 190 wadan oo adduunka safaaradda ugu weyn oo Turkish dhistay muqdisho ay ka dhisteen maalintii baan booqasho ku tagnay runti waa la yaabay weynigeeda iyo quruxdeeda iyo siday u habeeyeen marka Soomaaliya adduunku waa ka sii keeday Nairobi baa laga maamuli jiray hadda marka in waddan muhiima oo muslima oo raba oo u qaabisoonaya inuu kacsi iyo la qabsad nala sameeyo inuu usoo jeestay xaggooda usoo jeestay waa fursad soo martay laakiin in la maareeyo oo la isqasiyo danaha labada dal madaxa Soomaalida laga rabaa oo laga rabaa runtiina talaabooyin waa la qaaday marka sanad waa la qurxin karaa waana la sii wanaajin karaa xiriirka labada dal iyo sida loo kala faa'iideeyo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Hay-adda nabad sugidda Soomaaliya NISA ayaa sheegtay in ay qabatay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo la dhigay afaafkoore hotel ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Maanta waa markii labaad ee ay qabtaan baabuur sidaasi oo kale ay uga buuxaan walxaha qarxa, iyadoo toddobaadkan horaantiisina agagaarka Cali Kamiin lagu qabtay baabuur kale. Axmed Salaad Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada Hodan ayaa VOA uga waramay baabuurkan la qabtay.
Xala abaarihii 8-dii iyo barkii habeenimo fiidnimo ayaa gaari waxaa la dhigay meel hotel eeriirisa ah oo maqaayadda ka cuntayaan ay ku taal. Gaarigaas wuxuu ahaa gaari spashia ah, nooca spashiada loo yaqaano oo bire matiiba ah. Shaki ay dadka shacabka u dareemeen awgiis waxay la xiriireen laamaha ammaanka. Meeshii waxaa yimid ciidamo ka socda hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Eeriyada ayay xireen, waa la baara gaarigii. Gaari qarax iyo hubba ku jiraan ayuu ahaa. Marka waxyaabaha qarxa oo gaariga ku jiray ka sokow, waxaa gaariga saaraa laba qori oo AK-47 ah iyo daawo iyo cabitaan. يستمر مركا قارقاس كل يتبا دادكي وتوا كتاقين وقتي روبكا اي كتاقين كل يتبا بارستين واسع طاها ولي كورد عمان هاي ادنا بسود ايا قعانتك وهيسا وحيابيه اللي قبطي يقاريد كيبا داد لغاشة كتين هانا كل يتبا واعي قبطين قارقا واحد داد عمس عرين لكن قارقا ماشي اللي ديقو كل يتبا قرشي وحلقي قرشين ايا لغو قبطي
kaasi waxa uu ahaa Ahmed Salaad Ibrahim gudoomiyaha degmada Hodan oo VOA da uga waramay baabuur la sheegay waxyaabaha qarxa ay ku jireen oo la soo dhigay hotel ku yaala degmada Hodan.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka Ahmed Ali Sheikh Wakan.
kulan wanaagsan degaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dalka saudi arabiya waa dalka dhoofiya saliidda ugu badan caalamka sanadii 2014 ayaa qiyaas la sameeyay waxa ay muujisay in saudi arabiya ay dhoofisay 18.5% saliidda ceeriin ee caalamka oo idil taasi oo qiimaheedu ahaa $268.2 billion sidoo kale saudiiga waa keedka ugu weyn ee saliidda caalamka waxana dalkaasi ku keedsan $260 billion oo saliid ceeriin ah dhoofinta saliidda ceeriin iyo shidaalka ayaa waxa si weyn ugu xiran dhaqaalaha dalkaas waana isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu ka soo galo dawladda Saudiiga ayadoo 80% dakhliga dawladda uu dhinacaasi ka yimaado si kastaba qiimaha saliidda ee suuqyada caalamka ayaa si xoogan hoos u dhacay labadii sano ee ugu dambeeyay gaar ahaan sanadii 2015 oo uu gaaray heerkii ugu hooseeyay muddo sanado ah hoosna u dhacay kala bar taasi oo dhaawac xoogan gaarsiisay dhaqaalaha dalka Saudiiga Eminka ayaa Saudi Arabia waxa ay ku dhawaaqday qorshe loogu magacdaray aragtida 2030 oo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro tirsanaanta dalkaas ee saliida. Qorshahan ayaa waxa naqshadiisa leh dhaxal suugaha boqortooyada dalkaasi Maxamed bin Salman oo ah wiilka uu dhalay boqorka iminka ee dalka Saudi Arabia. Haddaba muxuu yahay qorshahan? Waxaan arintan weydiiyey Zakariya Qule oo ah saxufi degan dalka Saudi Arabia kana tirsan wargeyska Al-Wadan ee dalkaasi ka soo baxa.
Horta qorshahaasi dhawaan buu soo baxay waxa garwadeen ka ahaa dhaxal sugaha labaad ee dalkan wasiirka gaashaandhigga ahna madaxa golaha qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta waxa magaciisu yahay aragtida 2030 ama qorshaha 2030 qorshahani waxa uu uga horeyn cuskanayaa saddex qodob oo muhiim ah oo ay midda ugu horeysa ay tahay in uu waddankani yahay waddanka ugu muhiimsan ee waddamada ama dalalka Carabta iyo Islaamka maxaa yeelay kaabadii Islaamka ku taal 1 billion oo muslim in ka badan ayaa dhinaceeda usoo tukada isla markaana xaj ama umro u yimaad arrintaasi oo u baahan markaa in laga faa'iidaysto sida uu qorshahani dhigayo talabaadi waxa weeye awood maalgashi oo fara badan oo haddii la dardar geliyo wax fara badan oo horumar laga dhaxli karo iyo ugu dambeyn goobta uu caalamka dalkani kaga yaal oo ah mid aad u muhiim ah ama istraatiiji ah iskuna xidha saddex qaaradood oo kala ah Afrika iyo Asia iyo Yurub marka qorshahani kulli waa dhinacyo badan yahay ujeedadiisa koowaadna waxay tahay in la helo ilo dhaqaale oo kala duwan lagagana maarsami karo ku tirsanaanshihii shidaalka ee muddada 80 sanadood ku dhow waddankani uu ku soo jiray marka waa dhinacyo badan tahay aragtidani waxaana lagu tilmaamay aragti aad u dhiiran isla markaana xeel dheer oo meel fog wax ka aragtay cilmi baaris iyo garanaysa arrimahankaasna cuskanaysa ujeedadooda koowaadina waxa ay tahay saan sheegay in dhaqaale kala duwan la helo oo lagaga maarsano ku tirsanaashihii shidaalka iyo in la dhiirigeliyo maalgashiga in laga faa'iideysto dhinacyada macdanta oo uu Amiir Maxamed bin Salmaan sheegay in sanadkii laga heli karo macdanta oo keliya haddii loo dhaqaaqo sideeda looga faa'iideysto 90,000 oo shaqo iyo 79 billion oo lacagta waddankan ee riyaalka ah in laga heli karo sanadkii waxa kale oo weliba sheegay mar uu ka hadlayay telefishinka waddankan iyo midka caalamiga ah ee Carabiya la yiraahdo waxa uu sheegay in macdanta Saudiga kaliya 106 laga faa'iideystay ama aan ilaahay 105 isla markaana ay tahay ama waddankan waxa ku aasab muujiyay 106 macdanta caalamka waxa kale oo aragtidani daboolaysa dhinaca gaashaan dhiga oo in horumarin badan lagu sameyn doono la filayo marka dhaqan geliyo waxbarashada oo kor loo qaadi doono caafimaadka laftiisa iyo dhinaca tabarta.
Maxamed bin Salmaan waxa uu sidoo kale sheegay in haddii sanada 2020 uu istaago wax soo saarka saliidda uu dalka Sacuudiga badbaadi karo dhaqaale ahaan. ma sahlana in muddo sidan u kooban ay dowladda Sacuudiga uga maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto oo soo socotay muddo ka badan 80 sano. Zakariya ayaa mar kale weydiiyey sida qorshahan lagu hirgelin karo iyo suurtagalnimada ah in uu guuleysto waqtiga sidan u gaaban.
Niyo Umar uu ka hadlayay Amiir Maxamed bin Salmaan oo ah garwadeenka qorshahan waxa uu sheegay 15 sannadood ka horba 4 sannadood kadib ayaa buu isagu sheegay in wadankani noolaan karo sidaa la'aan. Marka aad u fiirsato ama aad dib ugu noqoto siyaabaha ay ku suurageli karto in muddada gaaban isbeddel noocaas oo baaxadiisu intaa la eg tahay la sameeyo, run ahaantii de horta caqabado way ka hor iman karaan. hase yeeshee marka dhinaca kale eegto, haddana waxaa dareemaysaa in kartideedii iyo ku talagalkeediiba ay miiska saaran yihiin. Tusaale ahaan, Amiir Maxamed bin Salmaan marka uu qorshahan sharaxayay isaga laftiisu waxaa ka muuqatay horta isku kalsoonaan fara badan. Nin huba waxaan uu ku hadlayo isla markaana luqadda qaala isticmaalaya oo nambaro iyo tirakoob wax ku sheegaya ayuu ahaa. Waxa kale oo wadankan dhawaan laga shaaciyey in la asaasi doono xarun qaabilsan qiimeynta habsami socodka mashaariicda xukuumadda oo soo saari doonta 4 biloodba hal mar warbixino ku saabsan meesha ay wax ka qaldan yihiin sheegi doonta. Waxa kale oo lagu tali jiraa in la dardargelin doono la dagaalanka musuqmaasuqa. marka qodobada noocaasa markaad fiiriso waxaa kuu soo baxaysa in qorshahani haba ballaanaadee la hirgelin karo oo uu fursado badan oo suurtagalnimo ah u haysto.
Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday in sidoo kale ay soo saari doonto barnaamij cusub oo fiisa ah oo ajaaniibta muslimiinta iyo carabta u ogolaanaya inay dalkaas ka shaqaystaan, taasi oo qayb ka ah qorshaha Boqor Maxamed bin Salmaan uu daah ka rogay. Si kastaba, waxaa xusid mudan in Sacuudi Arabiya aysan saxiixin heshiiskii Paris ee taariikhiga ahaa ee toddobaadkii tagay lagu saxiixay magaalada New York, kaasi oo 156 dal ay ku ballanqaadeen yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo. waxaana tani ay shaki gelinaysa xaqiiqda ah in Sacuudi Arabiya ay doonayso inay ka maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto. intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya. sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington. falastiin axmed iimaan oo garabkayga midig fadhida ayaan ka codsanayaa hadba inta uu waqtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorkaroona.
mahadsaned ibraahim. hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee niisa ayaa sheegtay inay qabatay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo la dhiga afaafka hore hoteel ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho. maanta waa markii labaad ay qabtaan baabuur sidaasi oo kalaa oo ay ka buuxaan walxaha qarxa, iyadoo toddobaadkan horaantiisiina agaarka cali kamiin lagu qabtay gaari kale. wararka ka imanaya magaalada muqdisho waxay sheegayaan in masaajid oo dhisma ka socday deegaanka Garas Valley ee degmada Hodan uu soo dumay xilligii salaada Jimcaha. qadiibka masaajidkaasi Sheekh Maxamed Xaashib Faarax ayaa idaacadda v o a da u sheegay in masaajidkaasi uu ka socday dhisme lagu ballaarinayo, islamarkaana ay ku sugnaayeen ilaa iyo 200 oo shaqaale ah kuwaasi oo shub sameynayay. masaajidka ayaa soo dumay xilli ay shaqaalaha isku diyaarinayeen salaada, markaasi inay dukadaan. ugu yaraan 30 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen, kuwo kalena weli ay ku hood jiraan burburka dhismahaasi. xogaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerryna waxa uu sheegay inuu aada uga carooday duqeyntii dhanka cirka ee lala eegta cisbitaalka caruurta ee ku yaala dalka Syria, gaar ahaana deegaanka Aleppo, isagoo sheegay in markaasi taasi si toosa ugu eedeynaya ciidamada dowladda Bashar al-Assad. weerarada xagga cirka ah ayaa burburiyay cisbitaalkan oo ay taageeraan dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF. ku dhawaad 20 caruur iyo dhaqaatiir isugu jira ayaa ku dhimatay, oo uu ku jiray dhakhtarkii caruurta ee ugu dambeeyey deegaanka Aleppo ee ka howlgalaya cisbitaalkaasi oo ay mucaaradka gacanta ku hayeen. Kerry waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid loogu talagalay in xaruntaasi lagu burburiyo caafimaad, isagoo sheegay inay horeyna weerarro kuwan oo kale ah ay u fulisay dowladda Bashar al-Assad. Kerry ayaa xusay in weeraradaasi ay dileen boqolaal qof oo rayid ah. Dhowr qof ayaa xalay la xiray iyada oo booliiskana ay kala dhex galeen taageerayaasha iyo kuwa ka soo horjeeda musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaasoo isku dhacay xilli uu Trump dadweyne kula hadlayay koonfurta gobolka California. Muraayadaha baabuurta booliiska qaarkood ayay jabiyeen dadweyne caraysan, waxaana dhaawacmay dhowr qof ka hor inta aysan booliisku dib u soo celin xasiloonidii. Qamistii shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu weerar ku qaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton, isagoo sheegay in aysan wax fursad ah haysan marka laga reebay in ay ciyaarayso kaarka haweenka, iyadoo doonaysa buu yiri inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mareykanka. Trump ayaa u sheegay telefishinka ABC News haddii Clinton aysan ahayn haweeney, xitaa inaanay lahayn fursad ay ku noqoto xilka golo deegaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Haatana dhegeystayaasheenna aan ku nasino shubahada codkii macaana ee Mariin Mursal.
Mariin Mursalna waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo ilaa intan mar kale caawa hawada ku kulmi doono. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaani, dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.